Areena.
Yksinäisyys on lisääntynyt selvästi korona-aikana. Toisaalta ihminen on laumaeläin, jolle yksinäisyys ei sovi. Pitkään jatkuva yksinäisyys ärsyttää, masentaa, sairastuttaa ja lyhentää elinikää. Pienten poikien yksinäisyys näkyy 18-vuotiaissa ahdistuneisuutena ja tai aggressiivisuutena, eikä yksinäisyys sovi muillekaan. Yksinäisyys nostaa stressihormonitasoja ja verenpainetta ja heikentää impulssikontrollia sekä immunipuolustusta. Yksinäisyys lisääntyy, kun sosiaaliset verkostot hajoavat, kun ihmiset vaihtavat työtä tai koulua tai muuttavat. Ja nykyinen kaupunkirakenne ei juuri edistä ihmisten tutustumista toisiinsa, paria korttelipihaa lukuun ottamatta. Hauraista sosiaalisista verkostoista kertoo psykologian professori Marko Elovainio Helsingin yliopistosta. Mutta ensin kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta kertoo yksinäisyydestä, sen lisääntymisestä ja yhteydestä väkivaltaisuuteen sekä muihin ongelmiin.
Yksinäisyys on Suomessa kyllä suhteellisen yleistä, että ennen korona-aikaa niin noin 20% koki jossain kohtaa pidempikin aikaista yksinäisyyttä ja 10%, eli joka 10. jatkuvaa yksinäisyyttä. Ja nyt on monien selvitysten mukaan, niin korona on lisännyt yksinäisyyttä huomattavasti, että jopa 45% suomalaisista kokee lisääntynyttä yksinäisyyttä tässä korona-aikana.
No mitä haittaa ihmiselle on siitä yksinäisyydestä? Eikö se ole hyvä vai nyt rauhoitetaan ajatuksia ja otetaan lunkimmin?
Se on hyväksi, että rauhoitutaan ja otetaan lungimmin ja oikeastaan niin usein se yksin oleminenkin on hyväksi. Yksin olemisessa on paljon hyviä puolia, mutta sillä ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä yksinäisyyden kokemuksen kanssa. Eli yksin oleminen on semmoinen niin neutraali olotila, joka voi olla tosi mukava ja virkistävä ja rentouttava. Mutta yksinäisyys, jos me unohdetaan kaikki runous ja semmoiset taiteet jotenkin.
Romantiikat pois.
Niin, romantiikat pois. Niin yksinäisyys tieteen määritelmissä, niin se on pahaa oloa, ahdistavaa tunnetta siitä, että jotakin puuttuu. Eli jos sä oot yksin ja viihdyt yksin, niin et sä ole silloin yksinäinen lainkaan, mutta sä voit olla yksinäinen vaikka valtavan isossa porukassa, jossa koet, että ollaan jotenkin niin kuin eri taajuudella. Tai
no, mistä se kiikastaa, että joku voi kokea, että on eri taajuudella siellä muiden seassa? Jos se kuitenkin juttelee niiden kanssa ja on tuttu ja noin poispäin, niin mikä siinä keskinäisessä yhteydessä mättää?
Niin, me ollaan kaikki erilaisia, jotenkin kiinnostuneita eri asioista, jotenkin koetaan sitä yhteenkuuluvuutta eri tavalla. Et ei se ole mitenkään niin automaatio, että jos on kaksi ihmistä ja vaikka molemmat olisivat vaikka yksinäisiäkin, niin ei sieltä mitenkään automaattisesti synny sellaista ystävyyssuhdetta. Vaan tarvii olla jotain joko yhteisiä asioita tai sitten tosi erilaisia asioita, jotka saa kiinnostumaan siitä toisesta ihmisestä. Et se on vähän niin kuin makuaisti, että eihän meille kaikille maistu samanlainen ruoka tai ei kiinnostuta samoista asioista.
Onko sinä niksinä se, että pitää olla kiinnostunut toisistaan?
Kiinnostus on, joo. Oikeastaan sitä ihan ytimenä. Et mun mielestä sekä ei ole niin tärkeää, että ollaanko samanlaisia vai erilaisia, mutta se, että ollaan kiinnostuneita sen toisen ajatuksista ja pidetään sitä seurasta ja pidetään ehkä omasta itsestämme silloin, kun ollaan sen toisen ihmisen seurassa.
Jossain törmäsin kerran sellaiseen juttuun, että ihmiset pitää sellaisista ihmisistä, jotka saa heidät olemaan parhaimmillaan. Voiko tämmöinen olla totta? Mitä siihen sanoo kasvatuspsykologian professori Niina Junttila?
On, kyllä. Oikeastaan niin kuin ihmiset, jotka tekee sun olos hyväksi tai jotenkin niin kuin ihmiset, jotka ilahtuu sun seurasta, kiinnostuu tai ne saa sut jotenkin niin kuin lämpenemään ja kertomaan enemmän omista ajatuksista, niin just semmoisista tulee yleensä ystäviä. Siitä, että niin kuin molemmille tulee semmoinen olo, että hei, tässä on hyvä olla ja sun tekemisistäsi ja olemisestasi mä olen kiinnostunut.
Onko se niin kuin yksinäisyyden tunne tavallaan sitä, että ei ole ystäviä, että vaikka ne olisi tuttavia, mutta se ei riitä, että sulla on 15 tuttavaa, jos ei ole yhtään ystävää?
Yksinäisyyden tunne on vähän molempia. Silloin kun puhutaan sosiaalisesta yksinäisyydestä, niin se tarkoittaa, että puuttuu sellainen verkosto, joku kaveriporukka ympäriltä. Mutta sitten kun puhutaan emotionaalisesta yksinäisyydestä, niin se on sitä niin kuin ystävyyden puutetta. Emotionaalisesti yksinäiset ihmiset kaipaa jotakuta, joka niin kuin varmasti ymmärtää ja johon voi luottaa. Ja joka on niin kuin semmoinen henkilö, jolle sun ei tarvitse edes miettiä, että uskallanko kertoa tästä tai tästä asiasta, että kaikki ilot ja surut ja kaikki se, niin se poistaa sen emotionaalisen yksinäisyyden.
Onko tämä vähän niin kuin rakastuminen, että se ystävyys, että sitä ei niin kuin itse voi päättää, että minäpäs rupean ystäväksi vaikka Pipsan kanssa ja minä rakastun Kakeen?
Joo, ei voi päättää. Hyvä vertaus, että se mistä se ystävyys tulee, mistä se tunne syntyy, niin se on kyllä aika lailla mysteeri, että mullakin on monia semmoisia ystäviä, joiden kanssa mä ehkä niin kuin alun perin eka kertaa, kun ollaan tavattuna, ajattelen, että meillä ei ole mitään yhteistä ja ehkä on välttelytkin toisen seuraa, mutta sitten yhtäkkiä huomaat, että hei, tässä onkin tosi kiinnostavia asioita ja haluan kuulla lisää sun ajatuksia.
Kuinka paljon muuten ensivaikutelmaa voi luottaa? Tuli tuosta just mieleen, että jos ensivaikutelma on sellainen, että onpa tylsä tyyppi, ja sitten itse katkaisee sen koko kontaktin, sitten jutella sen kummemmin.
Joo, siitä ei varmaan mitään tilasto- tai tutkimustietoa löydy, että kuinka usein se ensivaikutelma osuu oikeeseen, mutta mä ehkä ajattelin, että aika usein se osuu, mutta sitten taas toisaalta välttämättä ei, koska jos se ensivaikutelma tulee tilanteesta, jossa toinen on ehkä jotenkin heikoilla tai se ei ole semmoinen niin kuin vapaa tilanne, että toinen on vaikka luennoitsija, niin silloin se ensivaikutelma voi olla ihan eri kuin mitä se ihminen oikeasti muuten on. Sitten se varmaan voi mennä hiukan pieleen ja sen jälkeen kun tavataan uudestaan, niin sitten se korjaantuu vähitellen tai siis niin kuin muuttuu.
No mitä sitten ihmiselle tapahtuu, jos se joutuu olemaan yksin ilman seuraa? Mitä siitä seuraa?
Yksinäisyydestä seuraa vaikka mitä. Mä tein professoriluentoon varten semmoisen yhden dian, mihin mä keräsin asiat, mitä me ollaan 20 vuoden tutkimuksessa yksinäisyyteen liittyen yhteyksiä löydetty. Niin en mä paljon keksi asioita, mitä sieltä puuttuisi. Eli kaikki ihan niin kuin kouluiässä sosiaalinen kompetenssi, motivationaalinen orientaatio, itsetunto heikkenee. Sitten alkaa niitä psykososiaalisia ongelmia, psyykkisiä ongelmia, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta. Sieltä tulee niin kuin somaattista oireilua, erilaisia särkyjä ja lääkkeiden käyttöä niihin. Ja aikuisuuteen liittyviä asioita ja vielä lapsilla oli myös aivoja harmaammassa määrässä. Näkyy eroa ja parisuhdetyytymättömyyttä ja sitten meidän vankilatutkimuksessa muun muassa sitä, että vangit, jotka oli yksinäisempiä ja koki enemmän sitä ulkopuolisuutta, niin he olivat niitä, jotka istuivat ihmisiin kohdistuneista rikoksista. Eli he olivat tehneet murhia tai tappoja, väkivaltarikoksia, seksuaalirikoksia, toisin kuin muut vangit, jotka olivat sosiaalisempia, niin heillä oli niitä aineellisia rikoksia enemmän. Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa on julkaistu nyt parikin artikkelia siitä, että pitkittynyt yksinäisyys, kuten myös isolaatio, niin molemmat nostaa ennenaikaisen kuoleman riskiä. Eli sieltä tulee immunipuolustusjärjestelmän heikentymisen kautta niin monenlaisia sairauksia ja sitten se kuoleman riski nousee merkittävästi.
Meneekö ihmisellä sitten elämänhalu, kun se on yksin?
Elämähalu voi olla yksi asia, mikä siellä menee, mutta vaikkapa niin kun kortisolit, serotoniinit, oksitosiinit vaikuttaa myös siihen fysiologiseen kykyyn palautua tilanteesta ja perusterveyteen ja siihen, että kenenkään kanssa ei puhuta tai liikuta tai jotain mukaan. Elämänhalu liittyy vahvasti siihen niin kuin merkityksellisyyden kokemukseen. Eli ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, mikä on yhteenkuuluvuus, autonomia ja kyvykkyyden tunne. Jos ne on jotenkin niin kuin heikoilla, erityisesti se yhteenkuuluvuuden tunne, niin se vähentää sitä merkityksellisyyden kokemusta ja sitä kautta elämänhalua.
Miten ihminen päätyy sitten siihen yksinäisyyden ympyrään, että se loppujen lopuksi tavallaan itse ruokkii sitä?
Niin, osittain me päädytään siihen itse ja osittain sitten muu ryhmä alkaa työntää meitä siihen. Eli se ei ole pelkästään niin kuin yksilöprosessi, vaan se on niin kuin yksilön suhteessa siihen ryhmään, sosiaaliseen ryhmään se prosessi. Mutta yksinäisyys on semmoinen, niin kuin se on samanlainen tunne kuin nälkä tai jano tai vilu tai väsymys. Eli sun pitäisi toimia toisin, jotta se menee pois ja palautuu se normaali tila. Ja useimmilla se toimii niin, että silloin kun aktivoidutaan yksinäisyyden kokemuksen myötä, niin sitten löydetään niitä kavereita tai joku keskustelukumppani tai muuta. Mutta osalla voi liittyä varhaisiin kiintymyssuhteisiin, lapsuuden kaltoinkohteluun, vaikka kiusatuksi tulemiseen, monenlaisiin muihin asioihin, niin jotenkin huomio alkaa kiinnittyä enemmän niihin vaaroihin kuin mahdollisuuksiin. Ja sitten kun tulee torjutuksi, kokee, ettei pääse mukaan, niin se aina niin kierros kierrokselta joka kerta enemmän, niin sulkeudut siihen suojakuoreesi. Mitä piukempaa olet sen suojakuoren tai kilven takana, niin sitä vähemmän niitä hyviä aikomuksia enää tule, eli sieltä on vaikea päästä sitten enää pois. Eli se alkaa muuttaa niitä omia kognitiivisia malleja ja myös se, että sitten kun koet tulevassa torjutuksi ja vetäydyt, käperryt, niin sitten muut alkaa kokea, että sä haluutkin olla yksin ja sua ei enää muistetakaan pyytää seuraa ja se tietenkin niin kuin pahentaa sitä kuilua sitten entisestään.
Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila, olet tutkinut myöskin nuorten ja lasten yksinäisyyttä. Mitä siitä on selvinnyt?
Lasten ja nuorten yksinäisyys näyttäytyy ihan samanlaisena oikeastaan kuin vaikka aikuisten. Tai oikeastaan niin kuin mä sanoisin ehkä, että lasten ja nuorten yksinäisyys on mun mielestä pahinta. Mitä voi olla, koska yksinäisyys, sit kun se kroonistuu, niin sitten tulee usein pysyvä olotila ja se vaikuttaa kaikkien sun kehitykseen, kasvuun, toimintaan, hyvinvointiin. Ja jos se alkaa siellä lapsuusiässä, niin se tarkoittaa, että sulla on niin todella monta yksinäistä vuotta edessäsi. Ja silloin, kun se vaikuttaa kaikkien identiteetin kehittymiseen ja omiin kyvykkyysuskomuksiin, niin lapsuudessa yksinäisyys aiheuttaa ja nuoruudessa jo ahdistusta, masennusta. Se saa niin kuin jättäytymään pois koulusta ja kaverisuhteiden ulkopuolelle ja motivaatio oppia uutta ja hakeutua koulutusuralle ja tehdä asioita, niin alkaa heikentyä. Et mun mielestä niin kun kaikenikäisten ihmisten yksinäisyys on huolestuttavaa, mutta lasten ja nuorten on ehkä sitä niin kun surullisinta siinä mielessä, että jos emme aikuiset sitä nähdä ja huomata ja asialle jotain tehdä, niin silloin on niin pitkät vuodet siinä edessä ulkopuolisuuden kokemusta.
Onko siinä semmoinen riski, että lapsilla ja nuorilla jää helpommin niin kuin levy päälle, että kun aivot on muovautuvaiset, sinne ne radat vakiintuu, ne hermoradat aivoissa, mitkä sinne niin kuin loksahtaa vahingossa päälle. Sitten veivataan samaa ympyrää niin, että siellä ollaan sitten kaulaa myötä siellä urassa, ojassa.
Niin, lapsilla on aika vähän niitä keinoja. Et jos ei aikuiset sun ympärillä huomaa, niin ei pieni lapsi kykene oppimaan niitä taitoja, jolle ei kukaan niitä opeta. Jos ei näe mallista, että miten toimitaan toisten kanssa, niin ei sitä peilin kanssa voi harjoitella. Et lapset on tosi riippuvaisia meistä aikuisista, vähän niin kuin meidän armoilla sen suhteen, että miten me opetetaan heille sosiaalisia taitoja, miten me tarjotaan niitä tilaisuuksia, miten me rakennetaan heissä sitä luottamusta siihen, että he osaa ja uskaltaa ja ihmiset on hyvästä.
Mistä pitäisi niin kuin havaita, että nyt tässä on ongelma tämän yksinäisyyden kanssa, että se on nyt liiallista?
Yleensä siitä niin kuin lapsen olemuksesta tai siitä, että jos se asia on jollain tavalla muuttunut. Että jos pienikin lapsi tai niin kuin kouluikäinen lapsi, jos hän viihtyy yksinään, niin se on ihan ok. Kaikilla tarvitsee olla sitä aikaa olla yksin. Mutta jos hän alkaa olla jotakin semmoinen alakuloinen ja aina yksin, eikä ole niin kuin niitä tilanteita, missä harjoitellaan niitä sosiaalisia taitoja, niin silloinhan niitä ei voi tietenkään oppia. Ihan tavallinen yksin oleminen ei ole huolestuttavaa, mutta jos sä oot aina yksin, jos ei sulla koskaan ketään, niin silloin sä jäät paitsi kaikesta siitä niin kuin osaamisesta ja taidoista, mitä sä tarvitset myöhemmin elämässä. Et ei kuitenkaan voi aina ajatella, että teen kaiken yksin, enkä koskaan tarvitse muita ihmisiä. Mutta lapsen, jos hän alkaa vetäytyä, olla surullinen tai alakuloinen, tai sitten se toinen ääripää. Eli tulee paljon semmoista kiukuttelua, hermostuneisuutta, aggressiivisuutta, kiukkukohtauksia, yksinäisyys, samoin kuin ostrakismi, eli semmoinen niin kuin ulkopuolistaminen, kokemus ulkopuolisuudesta, niin ne saa meidän tunteet laidasta toiseen. Eli joko koetaan tyhjyyttä, vetäytymistä, käperrytään jonnekin tai sitten puretaan se paha olo ulospäin kiukuttelmalla ja raivostumalla ja jotenkin hakemaan huomiota semmoisella keinoilla, jolla huomiota saa, ellei hyvällä, niin sitten negatiivisemmilla tavoilla.
Voiko tästä sitten hakea syytä, että pohjimmiltaan lapset ja nuoret on sitten olleet liikaa yksinäisiä, koska selvitysten mukaan niin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, samaten sitten tämmöinen niin kuin väkivaltainen käyttäytyminen, ne on lisääntyneet. Että onko siinä pohjalla sitten just tämä, että ne on oikeasti yksinäisiä?
No kyllä se on ainakin yksi niistä yleisimmistä syistä, ajattelisin. Erityisesti se ostrakismi, eli semmoinen niin kuin ulkopuolistaminen, se, että ei kuunnella tai nähdä tai oteta mukaan erilaisiin tilanteisiin. Et kansainvälisten tutkimusten mukaan yksinäisillä on 10-kertainen riski sairastua ahdistuneisuuteen tai masentuneisuuteen. Ja jos ajatellaan sitä ostrakismin perusmekanismia, eli sitä, että joku katkaisee vuorovaikutuksen suhun. Sitten on semmoinen loistava still face experiment video. Siinä niin kuin nähdään, että miten se, kun se vuorovaikutus katkeaa äiti-lapsen välillä, niin vauva yrittää ekaksi. Kaikki hyvät keinot, ekaksi hymyilyt ja semmoiset niin kuin käsien ojennukset ja asioiden osoittelut, että äiti alkaisi nähdä hänet uudestaan. Mutta kun se ei toimi, niin hän alkaa kirkua ja huutaa ja rimpuilla, koska meidän pitää saada validoitua se oma olemassaolomme. Se on niin kuin meidän elämän peruslähtökohta, että me ollaan sosiaalisesti olemassa ja me kuulutaan laumaan. Mutta kun sekään ei toimi, niin sitten hän niin kuin käpertyy, jähmettyy, ahdistuu ihan valtavasti. Mutta kyllä se niin kuin kaikenlainen ulospäin oireilu, se on oikeastaan ihan meidän lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimustenkin mukaan, niin pienten poikien yksinäisyys näkyy 18-vuotiaana siinä, että heillä on enemmän sekä internalisoivia oireita, eli sitä ahdistusta, masentuneisuutta, että eksternalisoivaa, eli aggressiivisuutta, rötöstelyä ja erilaisia keskittymisvaikeuksia.
Onko tähän mitenkään yhteiskunnan suunnalta sitten ajateltu puuttua? Tämähän on ihan yhteiskunnallinen ongelma.
Se on yhteiskunnallinen ongelma, kyllä. Se on ongelma liittyen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen turvallisuuteen, koska niin kuin monenlaiset tämmöiset väkivaltaisuudet tai jotenkin sen pahan olon osoittaminen näyttäisi ainakin jossain määrin nyt lisääntyneen. Eli niin kuin yksinäisyyttä ja ostrakismi on linkitetty sinne radikalisoitumiseen ja ekstremismiin ja monenlaisiin ääriilmiöihin, että jolle et sä kelpaa mihinkään semmoiseen porukkaan, johon sä haluaisit kuulua, niin sä liityt semmoiseen porukkaan, joka ottaa sut mukaan, ja sellaisia tietenkin aina löytyy. Tällä hetkellä paljon vaikka aluehallintovirastot miettii näitä turvallisuusasioita, ja mä oon siellä kiertänyt näistä kouluttamassa, ja myös ihan tuossa moniministeriöllisesti valmistellussa toimenpideohjelmassa, mikä OKM julkaisi ennen joulua vai ihan just joulun jälkeen, niin sielläkin huomioidaan paitsi niin kuin kiusaamisen, niin myös yksinäisyyden ja ostrakismin vaikutuksia tähän niin kuin terveyteen, turvallisuuteen ja oppimiseen ja monenlaiseen hyvinvointiin.
No, yksi sellainen yhteiskunnallinen mahdollinen ongelmahan tässä voisi olla just se, että koko ajan päiväkotia suurennetaan, 1000 lapsen kouluja ja isoja luokkia ja sitten sellaisia, että ei välttämättä ole luokkia ollenkaan, vaan erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa kokoonnutaan eri opettajien kanssa, niin että yksikään opettaja tai ohjaaja ei tunne niitä lapsia. Niin, tämä nyt on ihan siis itsemurhapolitiikkaa, tätä tulevaisuuden ahistuneisuutta ja aggressiivisuutta ja radikalisoitumista ajatellen. Sitä oikein haudotaan näillä nykykonsteilla, mitä tehdään sekä valtakunnan tasolla että kuntien tasolla. Koulukokoja, tarhakokoja suurennetaan koko ajan, kuin myös ryhmäkokoja.
Niin, toivottavasti ei sentään. Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden koot on suurentunut, mutta mä en näkisi suoranaisesti, että sillä niin kuin, vaikka koulun koolla on niin paljon merkitystä kuin sillä ryhmän koolla tai sillä, että sulla on se turvallinen aikuinen. Vaikka olisi iso porukka ympärillä, niin jos sulla on siellä se pieni ryhmä, johon sä koet, että sä kuulut tähän, tämä on sun opettaja tai sun kasvattaja, nämä on mun kaverit ja näiden kanssa mä leikin, että se on niin kuin tärkeintä se turvallisuuden tunne ja kokemus siinä omassa yhteisössä tai omassa pienemmässä tai isommassa piirissä. Et meidän pitäisi ehkä sitä saada enemmän jotenkin kehitettyä, että miten me saadaan aikuisille aikaa. Aikaa olla niiden pienten lasten kanssa tai aikaa olla isompien koululaisten kanssa ja viettää sitä yhteistä aikaa. Jotenkin kohdata lapsia ja nuoria, kuunnella häntä, että miltä hänestä tuntuu ja miten hän voi. Ja mitä me aikuiset voitaisiin pieniä auttaa, jos heillä jotain murheita on.
Mutta tässähän käytännössä menetellään monin paikoin ihan päinvastoin, että lasketaan sen varaa, että 12-vuotias tai nuorempi kuin itseohjautuva ja ei ole vakituisia opettajia eikä vakituisia ryhmiä. Kuka sen on keksinyt ja miksi?
Niin, kuka sen on keksinyt ja miksi? Usein siitä syytetään meidän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta se ei mitenkään liity siihen, koska siellähän nimenomaan korostetaan tätä psykologista turvallisuutta ja sitä, että pitää olla niinku niitä tuttuja suhteita ja aikuisia, hyvinvointia koko ryhmän kesken.
Mutta sitten kun ryhmä puuttuu.
Niin, sitten kun ryhmä puuttuu, semmoisen ryhmän me tarvitaan. Kaikki tarvitsee sen ryhmän, jotenkin se oman lauman, mihin kuuluu.
Mennään takaisin yksinäisyyden vaikutuksiin. Niin kuinka pysyviä semmoiset yksinäisyyden vaikutukset, kuinka äkkiä ne korjaantuu?
Riippuu siitä, että kuinka syvällä siellä yksinäisyydessä ollaan tai kuinka paljon se on päässyt niin kuin muuttamaan sun jo niitä kognitiivisia ajatusmalleja ja tulkintaa itsestä, se tulkintaa muista ihmisistä. Et ihan semmoinen lyhytaikainen yksinäisyys, niin sitä voidaan kyllä nopeastikin korjata. Mutta jos se on jo siellä, niin kuin, jos sä ajattelet muita ja itseään yksinäisyyden kautta, niin se vaatii kyllä sit jotain kognitiivisen psyko- tai käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä, mutta riippuu ihan oikeastaan siitä yksinäisestä ja hänen ympärillään olevista ihmisistä ja siitä, että milloin se on alkanut ja mistä asioista se johtuu, se yksinäisyys.
No nyt kun on tehty vuoden tai reilun vuoden ajan tätä käytännön ihmiskoetta, eli etätöitä ja etäkouluja, niin onko sen vaikutuksista jo tietoa olemassa, esimerkiksi kouluista?
Joo, näkyy monessakin selvityksessä nyt, että erityisesti just yksinäisyys on lisääntynyt. Yksinäisyys ja varmaan puutteet oppimisessakin, että meillä on tosi paljon kyllä korjattavaa sen jälkeen, kun päästään sinne niin sanottuun normaalin takaisin. Ehkä sen yksinäisyyden suhteen mä olisin erityisen huolissani siitä, tietenkin siitä, että se on nyt noussut voimakkaasti, mutta se, että se on alkanut kroonistua tässä pitkän ajan, nyt on yli vuosi oltu jotenkin niin kuin eristyksissä enemmän tai vähemmän. Meillä alkaa näkyä, että nuoret kaipaa ystäviä, he kaipaisivat päästä takaisin, mutta samaan aikaan heitä jännittää, jotenkin pelottaa ja vähän ahdistaakin, että miten siihen pääsee palaamaan. Eli haluaisi lähteä ulos sinne sosiaalisiin suhteisiin, mutta samaan aikaan ehkä kokee menettäneensä ne taidot tai kyvyt tai sen paikkansa ryhmässä. Sitten alkaa jännittää ja sitten ehkä helpommin ajattelee, että no mä jään nyt kuitenkin vielä kotiin, että en mä nyt lähde, mikä on ihan semmoinen niin kuin oppikirjamainen asia periaatteessa sen yksinäisyyden kroonistumisesta, miten se alkaa sulkea meitä ja niin kuin ennaltaehkäisemään niitä uusien sosiaalisten suhteiden syntymistä, niin se on päässyt jo aika pitkälle ja se tulee varmaan näyttäytymään kanssa. Että meidän pitää tarkkaan miettiä, että miten me tehdään se korona-exit myös sosiaalisten suhteiden suhteen.
Olisiko jotain hyviä vinkkejä, että jos tämä nyt loppuu, niin miten sitä pitäisi alkaa palauttaa normaaliksi tätä tilannetta tuo henkisellä puolella? Yksinäisyydestä ulos, exit niin. Yksinäisyydestä.
No jos me ajatellaan niitä vaikka lapsia ja nuoria, niin ainahan syksyllä, ainakin kun aloitetaan uusi koulu tai uudessa ryhmässä, niin siellä on sitä ryhmäyttämistä ja semmoista niin kuin yhteisöllisyyden huomioon kiinnittämistä. Joskus siihen käytetään muutamia tunteja, joskus vähän enemmän aikaa, niin mä ajattelin, että tänä syksynä se on kyllä ihan meidän niitä ykkösasioita ensimmäiseksi, että miten me saadaan kaikille takaisin se turvallisuuden tunne, että tämä on sun porukka, sun luokka, sun koulu ja susta pidetään täällä huolta ja sä olet osa meitä. Ainahan meillä on tietenkin kiire oppia uusia asioita, mutta me ei pystytä niitä oppimaan, ellei me koeta sitä yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta siitä.
Pitääkö muuten paikkansa, että ihmiset häpeävät yksinäisyyttä? Mikä siinä on hävettävää? Eihän se ole sen kummempaa kuin, että minkä väriset silmät ihmisellä on tai hiukset.
Pitää paikkansa. Se on yksi niistä yksinäisyyden oikeastaan niistä, minkä takia siitä on vaikea päästä eroon, on, että se usein koetaan stigmana, koetaan, että se on jotenkin häpeällistä ja oma vika. Se johtuu ehkä erityisesti lasten ja nuorten ja työikäisten osalta siitä, että ajatellaan, että sullahan kaikki mahdollisuudet, että mene vaikka nettiin tai lähde ulos, niin kyllä sä niitä ystäviä löydät, että niin kaikki muutkin on löytänyt. Mutta kaikilla se ei toimi niin, koska jos sä oot siellä ajatustes suojissa, että sä et uskalla tai halua tai ajattelet, että toiset haluaa sulle pahaa, niin se ei vaan niin kuin toimi. Ja usein se yksinäisyys ehkä tuntuu siltä, että se on jotenkin oma muka, että kaikilla muilla on kavereita, mutta miksi mä oon niin huono, että mä en saa niitä kavereita. Tai jotenkin niin kuin nähdään itsensä siinä syntipukkina, mikä se ei niin kuin lapsille ja nuorille nyt ainakaan missään tapauksessa ole. Eli se on mun mielestä semmoinen asia, mihin meidän tarvitsisi kiinnittää nyt enemmän huomiota, että kehdataan sanoa, että hei mä oon yksinäinen, mä kaipaan seuraa ja se on ihan normaalia. Se on elimistön normaali reaktio. Tämmöinen niin kuin häpeäleima pitäisi yksinäisyydestä poistaa. Kuka tahansa meistä voi olla yksinäinen. Meillä on tosi menestyneitä artisteja, yritysjohtajia, julkkiksia, kaikenlaisia ihmisiä, jotka valtava yksinäisiä, mutta ei jotenkin uskalla halua sanoa sitä ääneen. Mutta jos me puhuttaisiin sitä enemmän, niin siitä poistuisi ehkä semmoinen stigma, joka sitten taas vie sitä vaikeampaan suuntaan monella.
Mistä se johtuu, että joku tuntee olevansa yksinäinen, vaikka se on perheessä tai parisuhteessa tai ryhmässä?
Se tunne tulee jotenkin just yhteenkuuluvuudesta. Se ei riitä, että sä olet perheen jäsen tai lapsi luokalla, vaan sun tarvii kokea se, että sä kuulut siihen. Sun tarvii kokea se, että toiset hyväksyy sut ilman, että sun tarvii esittää jotain roolia. Mutta se, mistä usein yksinäisyys lähtee, siis jos ajatellaan niitä riskitekijöitä, niin on semmoinen niin kuin ujous, arkuus, herkkyys, semmoinen ylikontrollointi tai sitten ylireagointi. Tai sitten toisaalta voi olla myös sitä, että ne muut ne ei kiinnosta sua.
Miten tämmöisiä omia ajatuksia sitten saisi muutettua? Et ei se varmaan käy ihan sille, että päätänpä tässä nyt ruveta tykkäämään noista muista ihmisistä, vaikka niiden jutut onkin ihan tylsiä ja ne suhtautuu minun vihamielisesti.
Ei, niin se ei muutu. Mutta se muuttuu kyllä sillä, että laitetaan niinku ajatuksia paperille, turvaudutaan realistiseen ajatteluun. Ja esimerkiksi Helsinki-missiolla on semmoinen yksinäisyyden työkirja. Helsinki-missio yhteenkirjoitettuna.fi. Ja sitten sieltä alta löytyy yksinäisyystyö ja siellä on niitä tehtäviä. Se on ilmaiseksi kaikkien saatavilla netissä PDF-tiedostona tai tilattavissa. Ja siellä on semmoisia kehiä, missä ajatellaan, että mulla on yksinäinen olo, niin mitä mä voisin tehdä? Jos päättää vaikka, että jään kotiin, niin mikä siinä on hyvä ja mikä on huono? Hyvä on se, että ei tarvitse uskaltautua ulos ja huono on se, että yksinäisyyden kokemus jatkuu. Tai toinen, että jos mä uskallan soittaa kaverille, niin huono vaihtoehto voi olla se, että se ei halua jutella mun kanssa, mutta hyvä vaihtoehto voi olla se, että saankin hänestä seuraa juttukaverin tai lähdetään jonnekin ja silloin se yksinäisyyden tunne poistuu. Eli periaatteessa ne on niin kuin hyvinkin yksinkertaisia asioita, mutta jos ne velloo vaan meidän pään sisällä, sitten ei saa niin kuin otetta ilman, että niitä lähtee oikeasti työstämään.
Eli kerätään lista, että jos teen sitä ja tätä, niin plussat ja miinukset, jos teen niin ja näin, niin plussat ja miinukset.
Kyllä, se on oikein hyvä keino ja sitten itsensä haastaminen askeleittain, pieniä askeleita ja hiukan voi mennä niiden omien mukavuusrajojen ulkopuolelle, jos se niinku päämäärä on se, mitä haluaa.
Jatketaan psykososiaalisten systeemien, sosiaalisten suhteiden ja ryhmien parissa. Minkä takia ihminen tarvitsee toisten ihmisten seuraa? Psykologian professori Marko Elovainio.
No se on itse asiassa ihmisten kohdalla vähän niin kuin kysyisi, että miksi ihmisen täytyy hengittää. Ihminen jo siitä lähtien, kun me synnytään, niin meidän on niin kuin pakko pystyä solmimaan niin kuin läheiset suhteet niihin ihmisiin, jotka meistä pitää huolta. Ja meille on itse asiassa meidän koko kehityksen aikana niin automaattisia toimintoja. Ne on nimenomaan pitää yllä sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita. Ja nimenomaan sen takia, että ihmisen menestyminen ja selviytyminen kerta kaikkiaan riippuu siitä, että meillä on niin kuin suhteet muihin ihmisiin. Me tarvitsemme muita ihmisiä kerta kaikkiaan. Siis jos lähtee siitä, että mitä se ihmisen elämä oli silloin esihistoriallisella aikana, niin silloin se oli ihan konkreettista selviytymistä. Mutta nykyään se on vähän abstraktimpaa, mutta kyllä varsinkin elämän niin kuin alkuvaiheessa niin se on hyvin konkreettistakin, että meidän on pakko saada tukea ja apua muilta ihmisiltä ja meillä on myöskin sisäänrakennettu motivaatio ylläpitää tällaisia sosiaalisia suhteita ja sosiaalista vuorovaikutusta.
Sä olet tutkinut psykososiaalisten systeemien, sosiaalisten suhteiden ja ryhmien vaikutusta ihmiseen, niin mitä ihmisen päässä tapahtuu silloin, kun se joutuu olemaan yksinään, siis vastentahtoisesti?
No sanotaan näin, että silloin yleensä syntyy tämmöinen motivaatio kyllä hakeutua ihmisten seuraan ja sitähän yksinäisyys yleensä onkin niin kuin tutkimuksessa se määritellään yleensä niin, että yksinäisyys on sitä, että meillä on vähemmän sosiaalisia kontakteja kuin me haluaisimme, että meillä on. Ja niin meillä on aika paljon tällaisia motivaatiotekijöitä tai tämmöisiä automaattisia toimintoja, joilla me yritetään pitää yllä sosiaalisia kontakteja. Ja hyvin sellainen kuvaava asia on se, että meidän aivot tulkitsee sosiaalisen hylkäyksen yleensä tämmöisenä ihan samalla tavalla kuin fyysisen kivun, jolloin tämmöinen sosiaalinen hylkääminen on tietynlaista kipua. Ja kipua me pyrimme välttämään tietysti kaikin tavoin. Uudemman neurotieteen mukaan, niin jos meillä ei ikään kuin ole aivoilla mitään muuta tekemistä, niin yleensä meidän aivomme palautuvat käsittelemään erilaisia sosiaalisia asioita ja sosiaalisia suhteita, että näin mä sanoisin.
Mitä tiedetään sitä mekanismista, että miten se yksinäisyys pistää sitten ihmisen elimistön stressitilaan tai aktivoi niitä aivoalueita, missä kipua tunnetaan, niin miten se mekanismi menee, kun nehän on niin kuin toiset on fyysisiä ja sitten tämä yksinäisyys on henkinen juttu.
Meidän henkinen ja psyykkinen järjestelmä on kyllä niin tiukasti linkissä toisiinsa, että kyllä se menee meidän autonomisen hermoston ja kaiken tämmöisen kautta, mutta sitä, että miten se niin käytännössä se mekanismi menee, niin sehän on kyllä meille arvotus edelleenkin, että siitä me emme kyllä ihan hirveästi vielä tiedä.
Missä kohtaa sitten tämä yksinäisyys ja siitä johtuva stressi katsotaan, että se on pitkäaikaista, että siitä tulee haittoja?
Se on siis yksilöllistä, että kuinka kauan yksinäisyyttä pystyy sietämään ja siitä toipuu. Mutta toki se, että jos siitä syntyy sen kaltaisia pitkäaikaisia stressireaktioita, joista me emme enää toivu, niin silloin kuormitus on pitkittynyttä ja liiallista. Ja tietysti se on yksilöllinen kokemus, että milloin sen takia tämä yksinäisyys on tietyllä tavalla tutkijalle vaikea aihe.
Kun toisaalta taas sitten ihmiset, jotkut ahdistuu ja stressaantuu ihmisten paljoudessa, niin eikö tämä yksinäisyys pitäisi sitten tavallaan olla kuitenkin rentouttava, että saa olla omien ajatustensa kanssa ja kerrankin huilata ja olla niin päin kuin huvittaa?
No periaatteessa se on jotakuinkin kaikilla ihmisillä juuri näin, että paitsi että me tarvitsemme sosiaalisia suhteita, me tarvitaan myöskin omaa aikaa, että se on ihan selvä asia, mutta tässä on tietysti tavattomia yksilöllisiä eroja, että kuinka suuntautuneita sosiaalisiin suhteisiin me ollaan, kuinka kiinnostuneita me ollaan toisista ihmisistä ja kuinka paljon me toisia ihmisiä tarvitsemme. Tässä on valtavia tämmöisiä niin kuin temperamenttieroja tietysti ihmisten välillä, mutta toki luultavasti jotakuinkin kaikki ihmiset tarvitsee välillä ihan omaakin aikaa, että pystyy niitä omia ajatuksia selventämään ja kyllä varmasti kaikille on hyväksi, milloin tällöin olla vähän yksinkin.
Psykologian professori Marko Elovainio, mitäs arvelet no ammattimiehenä, että kuinka koronakaranteeni ja koronasosiaaliset välimatkan pitämiset ynnä muut, niin kuinka ne vaikuttaa ihmisiin, että sehän on varmaan mennyt monilla yli sen oman rauhan tarpeen, että lipsahtanut yksinäisyyden puolelle. Onko tässä odotettava joku massiivinen globaali tulevaisuuden ongelma?
No vielä sanotaan vuosi sitten, kun silloin kun tämä pandemia alkoi, niin silloin mä pidin tätä ei nyt niin kovin uhkaavana tai kovin vakavana asiana sitä, että ihmiset joutuu hetken rajoittamaan sosiaalisia suhteitaan, mutta tämä on pitkittynyt tavattomasti siitä, kun kukaan meistä osasi etukäteen nähdä. Ja toki suurin osa meistä sillä tavalla hyväosaisista, jotka pystyy kuitenkin jollakin tavalla säätelemään näitä sosiaalisia suhteita, jolla on perhettä ja jolla on mahdollisuus jotenkin vaikuttaa omaan elämäänsä, niin tämä nyt ei toistaiseksi varmaan vielä ole mikään varsinainen kansanterveydellinen katastrofi, mutta mutta toki meillä on sellaisia haavoittuvia ryhmiä, joille tämä varmasti on ollut kovin kuormittavaa. Ja voi olla, että tässä me tullaan näkemään vielä tulevaisuudessa kasvavia ongelmia. Erityisesti meidän tietysti vanhusväestö on se, joka on joutunut tästä aikamoisen hinnan maksamaan. Ja siellä on yli 80-vuotiaat, joilla tämä yksinäisyyden kokemus on ollut jo ennestään huomattavasti korkeampaa kuin muilla siellä jossain 15% huitteilla, niin heillä varmasti tämä on iso asia, joka on saattanut heidän toimintakykyynsä todella vakavastikin vaikuttamaan ja tulee ehkä näkymään tulevaisuudessa aika laillakin.
Onko ikä sitten pahentava tekijä tässä yksinäisyyden kokemisessa?
Ikä ainakin Suomessa niin näyttää siltä, että esimerkiksi nyt kun katsoo väestötutkimuksia 2000-luvun aikana, niin nuoremmissa ikäryhmissä niin se on pysynyt aika tasaisena se yksinäisyyden kokemus, mutta siellä vanhemmassa ikäryhmässä se kehitys kyllä on ollut koko ajan heikkoa. Että, ja siellä puhutaan niin kuin todella suuresta määrästä yksinäisiä, että kyllä se ikä on siinä mielessä tärkeä tekijä. Että
sitten toinen tämmöinen ryhmä, millä itsellä on vähän heikommat vaikutusmahdollisuudet, on niin kuin lapset ja sitten nuoret. Niillähän ei ole vielä elämänkokemuksen tuomaan vastustuskykyä tai konsteja selvitä ongelmista, niin kuinka niille käy?
No sekin on kyllä mahdotonta ennustaa. Toki siellä on ryhmiä jälleen, jotka on varmasti hyvinkin hauraassa asemassa, mutta mä toivoisin, että keskimääräinen suomalainen nuori ja lapsi, niin tästä kyllä ehkä selviää, että kyllä mä sillä lailla katson tulevaisuuteen, mutta toki tämä on ollut kuormittavaa varmasti myöskin sille nuorimmalle porukalle.
Kun tämä pitkäaikainen yksinäisyys ja siitä johtuva stressi, niin se voi vaikuttaa koko ihmisen terveyteen aivoista sisuskaluihin asti, niin mitä siitä seuraa? Voiko se suorastaan lisätä kuolleisuutta?
No se on se itse asiassa, mitä meidän tutkimusryhmä on tutkinut nimenomaan näitä vakavia pitkäaikaisen yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden. Ja oikeastaan semmoisen, mitä me kutsutaan niin kuin hauraiden sosiaalisten verkostojen vakavampia terveysvaikutuksia. Ja ollaan tutkittu tätä paitsi suomalaisilla isoilla rekisteriaineistoilla, myöskin esimerkiksi brittiaineistoilla, muun muassa heidän biopankkiaineistollaan. Ja kyllä se nyt näyttää siltä ikävä kyllä, että yksinäisyys sekä koettu yksinäisyys että erityisesti yksin oleminen, eli se, että on aidosti sosiaalisesti eristynyt, niin se on kyllä yhteydessä lisääntyneeseen kuoleman riskiin. Se on myös ollut yhteydessä moniin vakaviin sydän- ja verisuonitauteihin, dementiaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Että sillä kyllä on vakavia pitkäaikaisvaikutuksia. Että kyllä tähän asiaan kannattaa suhtautua vakavasti. Ja se, mikä ehkä meidän ensimmäisten tutkimusten yllätyksellisin tulos oli se, että yksinäisyys lisää kuoleman riskiä sekä vanhemmissa ikäryhmissä että nuoremmissa ikäryhmissä. Ja niillä ihmisillä, joilla on pitkäaikaissairauksia, se lisää sitä heillä, mutta se lisää myös ihmisillä, joilla tämmöisiä pitkäaikaissairauksia ei ole. Eli että se näyttäisi olevan tämmöinen aidosti itsenäinen riski varsin vakaviin terveysongelmiin.
Eli se siis voi aiheuttaa suorastaan sairastumista tämä yksinäisyys?
No se on siis sitten, että mitä sanaa me tieteessä käytetään, mutta kyllä mä sanoisin, että ne voi olla tällaisten kausaaliketjujen takana, jotka johtaa lopulta sitten tämmöisiin hyvinkin vakaviin terveysongelmiin.
Muistaakseni Timo Partonen on sanonut jossain haastattelussa, että yksinäisyys aiheuttaa aivoissa semmoisen niin kuin hälytystilaa, että ihminen on niin kuin koko ajan varuillaan. No jos se on yksinäinen, niin mitä järkeä sen on olla varuillaan, kun ei siellä ole mitään, mitä pitäisi varoa?
No se on periaatteessa se, että kun meillä on tämä, mistä aikaisemmin sanoin, että meillä on näitä tietynlaisia tämmöisiä automaattisia reaktitapoja. Ja yksi on se, että jos pelästymme tai olemme stressaantuneita, niin meidän järjestelmä ikään kuin pistää meidät hakemaan sosiaalisista suhteista turvaa, eli toisista ihmisistä. Ja sitten jos näitä toisia ihmisiä ei ole, niin silloin meiltä ikään kuin puuttuu se turva silloin, kun jotakin pelottavaa tai uhkaavaa tapahtuu. Tämä on luultavasti tässä, mitä Timo on tarkoittanut.
Onko sitä tietoa tai veikkausta, että mistä se johtuu, että jotkut ihmiset on koko ikänsä yksinäisiä? Miten ne eroaa muusta väestöstä vai eroaako? Vai eroako niiden ympäristö muusta väestöstä?
Mä luulen, että suurelta osin nimenomaan heidän ympäristö ja ehkä heidän kehityskulkunsa on poikkeava tai erilainen tai heillä on käynyt niin sanotusti huono tuuri. Että mä luulen, että yhtä sellaista ihmisen ominaisuutta me ei oikein löydetä, millä me pystyttäisiin ennustaa sitä, että kenestä tulee yksinäinen ja kenestä ei. Että mä luulen, että toki temperamenttipiirteet, tietynlainen sosiaalisuus, niin sehän vaihtelee. Mutta että, niin mä luulen, että siinä enemmän on kyse ympäristön ja yksilön välisestä vuorovaikutuksesta ja kehityksen niin kuin vähän huonosta tuurista.
Voidaanko sitä väittää, että se yksinäisyys tavallaan kroonistuu?
Kyllä voidaan väittää, joo, kyllä. Että on toki niin, että yksinäiset ihmiset, niin heille saattaa syntyä tämän kaltaisia niin kuin ajatusmalleja ja havaitsemisen tapoja, jotka ikään kuin ylläpitää sitä yksinäisyyttä ja vaikeuttaa toisten ihmisten seuraan hakeutumista. Että kyllä se joillakin ihmisillä se voi kyllä kroonistua.
Miten sitten, kun kuitenkin jotkut ihmiset on erakoita vuosikymmeniä, niin miten ne poikkeaa sitten muista ihmisistä, että miten niiden pää kestää sen?
Viittaan taas näihin temperamenttieroihin, että meillä on kovin paljon yksilöllisiä eroja siinä, että kuinka paljon me niitä sosiaalisia suhteita kaivataan ja kuinka paljon me niitä tarvitaan. Se, mikä tuossa meidän tutkimuksessa kyllä aika toistuvasti tulee esiin, niin vaikka on toki niin, että osa ihmisistä viihtyy yksin ja heille se suotakoon, mutta että yksin oleminen ja tämmöinen niin kuin hauraat sosiaaliset verkostot tai sosiaalinen eristyminen, niin se on kyllä terveyden kannalta aika riski, että mä en tällaista pitkäaikaista erakoitumista kenellekään kyllä suosittele.
No miten sitten yksinäisyyden pitkittymistä ja kroonistumista voisi välttää ja estää?
No siinä, sen kun tietäisi, niin olisi kyllä.
Voisiko sitä vähentää jollain konstilla?
No toki mä oon aina ajatellut näin, että mä luulen, että meidän yhteiskunnassa niin moni semmoinen rakenteellinen asia on johtanut siihen, että se lisää tätä yksinäisyyden riskiä. Eli tietysti tämä meidän 60-luvulta lähtenyt kova rakennemuutos siitä, että ihmiset muuttaa pois kotipaikkakunniltaan aina opiskelemaan muualle ja työn perässä. Niin se on tietysti semmoinen, joka rikkoo meidän sosiaalisia suhteita ja sosiaalisia verkostoja. Ja se on tietysti hankala asia, mutta meidän pitäisi niin kuin keksiä tähän nyt sitten rakenteellisia interventioita, millä me pystyttäisiin ikään kuin estämään näiden sosiaalisten verkostojen hajoaminen. Ja pitäisi myöskin pystyä keksimään keinoja, millä me rakennetaan ja ylläpidetään näitä sosiaalisia verkostoja. Ja tässä mä peräänkuulutan kaupunkisuunnittelua ja tällaista toiminnallisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tämmöisiä rakenteellisia interventioita. Mä luulen, että kovin hirveästi me ei terapialla päästä yksinäisyydestä eroon, vaan meidän pitäisi pystyä meidän niin kuin toiminnallisia rakenteita ja yhteiskunnan rakenteita muuttamaan.
Niin eikö se terapiahomma jo myöhässä, koska silloinhan se tilannehan on jo tullut tämä ongelma, että joku on yksin, sitä ennen pitäisi tehdä jotain.
Kyllä, meidän pitäisi päästä estämään näitä sosiaalisten verkostojen hajoamisia ja tukemaan näitä uusien syntymistä ja ylläpitämistä. Että meillä Suomessa on vähän tämä, että maalta pako on ollut sen verran kovaa ja tämä rakennemuutos on ollut niin sen verran nopeaa, että meillä monet ihmiset asuu muualla kuin missä heidän vanhempansa tai sisaruksensa ja niin poispäin, niin tämmöiset normaalit sosiaaliset verkostot ihmisiltä häviää ja uusia ei helposti tule tilalle. Että jos työpaikat vaihtuu ja joutuu paljon muuttamaan, niin se on edelleen riski, että tämmöisille asioille pitäisi pystyä tekemään jotakin.
Joskus on kuullut väitettävä, että jollain ihmisillä, kun niillä on kaikki suhteet, sitten tosiaan vain työpaikkasuhteita, niin sitten niille iskee ongelmat, kun ne jää eläkkeelle tai jää työttömiksi tai muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin kaikki ihmissuhteet jää sinne entiseen työpaikkaan.
Joo, tämä on semmoinen asia, mistä olen aikaisemminkin puhunut. Että näitä sosiaalisia verkostoja kannattaa kyllä niin kuin ylläpitää muuallekin kuin työhön tai vaan johonkin tiettyyn harrastuspiiriin tai vaan tiettyyn perhepiiriin. Että tämmöisistä sosiaalisista verkostoista, tietyllä tavalla varsinkin nyt sitten työhön liittyvät sosiaaliset verkostot, niin ne on varsin hauraita siinä vaiheessa, kun ihminen jää eläkkeelle tai vaihtaa työpaikkaansa, niin ne sitten automaattisesti tietyllä tavalla jäävät, vaikka sieltä sitten jotkut hyvät ystävät ehkä pidemmäksi ajaksi jää, mutta että jos se ainoa sosiaalinen verkosto ja konteksti on se työ, niin se on kyllä kovin hauras ja haavoittuvainen.
Mainitsit yhtenä yksinäisyyden estokonstina tai vähentämiskonstina kaupunkirakente. Miten se kaupunkirakenne tähän asiaan vaikuttaa?
No meillähän on aika lailla rakennettu niin, että meillä ei ole tällaista kaupunkirakennetta Suomessa, niin varmaankaan ei ole ihan hirveästi mietitty sen suhteen, että miten tämmöinen spontaani sosiaalinen kanssakäyminen olisi mahdollista. Meillä on talot on rakennettu niin, että siellä nyt on yksi kerhotila, mutta sitä on vaikea käyttää ja niin poispäin. Ja että meillä ei ole tällaista ikään kuin korttelirakennuksia tai meillä ei ole sen kaltaista rakennuskantaa, jossa tämmöinen spontaani yhteinen tekeminen tai ihmisten kohtaaminen olisi mahdollista, niin se jotain tämän kaltaista. Ja tietysti se, että jopa niin kuin eri ikäluokat tuntuu nykyään niin kuin eriytyvän eri kaupunkien osiin ja niin poispäin, niin se on sellainen asia, mitä kannattaisi miettiä. Tietysti on esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tämmöinen sekoittamisen politiikka, mutta se ei ole tietysti ulottunut ihan näin hienojakoisiin asioihin, että se on enemmän tätä sosioekonomista ja hajottamista, mutta munkin kaltaista hajottamista olisi hyvä harrastaa.
Niin, että ollaanko me tällä kaupunkirakenteella ja muulla tämmöisellä maaltamuutolla ynnä muuta itse aiheutettu tämmöistä kuplauttamista, että ollaan kaikki omissa kuplissa ja jos se kupla poksahtaa, niin sitten ollaankin yksin.
Joo, se on varmaan semmoinen kehitys, mitä kukaan ei ole varmaan halunnut, mutta johon tämä meidän...
Tuli vahingossa.
Niin, mä luulen, että tämä meidän yhteiskunnan kehitys ja nopea rakennemuutos on kerta kaikkiaan vaan johtanut tähän, että me ollaan tosiaan kuplauduttu, varsinkin nyt sitten tällä tavalla ikäryhmittäin niin varsin tehokkaasti, niin mä luulen, että tämä on yksi asia, mitä olisi hyvä miettiä.
Kun suomalaiset on geneettisesti jonkun verran erilaisia kuin muut eurooppalaiset, niin onko siinä mitään eroa, miten me kestetään yksinoloa ja yksinäisyyttä? Psykologian professori Marko Elovainio.
No mä en osaa tuohon mitään kovin tieteellistä sanoa, mutta toki mullakin on semmoinen käsitys, että meidän tapamme olla ja esimerkiksi viettää vaikkapa lomiamme, niin se ei ole läheskään niin sosiaalinen kuin mitä se tuolla Keski-Euroopassa. Että meillä on tapana siirtyä oman perheen kesken kesämökille ja pysyä siellä mielellään mahdollisimman kaukana naapureista. Ja se ei tietysti ole semmoinen kovin sosiaalista verkostoa kovasti kasvattava tapa viettää esimerkiksi lomia.
Mutta voisiko se tavallaan olla siinä niin normaalitilanteessa ilman näitä koronarajoituksia, niin voisi olla semmoinen ajatus kanssa, että siellä saa huilauttaa päätään, että ei ole sitä yletöntä sosiaalista säpinää, että saa kerrankin huilata ja istua saunan rappusilla ja katella laskevaa aurinkoa, jos siltä tuntuu, että näin mua huvittaa tehdä.
Joo, mä luulen, että tämä on nimenomaan se meidän suomalaisten aika lailla jaettu unelma rauhasta ja lomasta on juuri tuo omassa rauhassa, oman saunan rappusilla mielellään järven katsominen niin, että siellä ei tosiaan muita näy eikä kenestäkään muuta kuulu. Mutta mä luulen, että tämä ei tuolla muualla maailmassa, tämä ei niinku herätä semmoista samanlaista
lämmintä. Se voi olla jo, että se ahistuisi, jos ne olisi niin. Jossain suomalaisella kesämökillä, mistä ei näy yhtään ihmistä missään, 100 kilometrin läheisyydellä.
Niin, ja sitten kun siellä ollaan kuukausi oltu ja ollaan edelleen tyytyväisiä, niin mä luulen, että moni saksalainen lähtee kotiin.
Joo, eikä sitä hermomoista. Nyt kun tässä on tämä vuoden verran oltu etätöissä ja yksinäisiä ja jotkut on ihan tyytyväisenäkin, mutta aika monilla ottaa jo pattimoinen tämmöinen eristyneisyys, niin mitäs luulet, että mitä tämä vaikuttaa sitten jatkossa suomalaisten sosiaalisuuteen ja muihin tämmöisiin keskinäisiin toimeentuloihin?
Se on kyllä suhteellisen vaikea ennustaa. Mä oon kovasti kuullut tätä, että aika moni on ollut tyytyväinenkin tähän etätyön, osin tyytyväinen tähän etätyön niin kuin lisääntymiseen siihen, että asiat saa tehdä vähän niin kuin omassa tahdissaan ja ei tarvitse aina siirtyä sinne työpaikalle. Että onhan siinä omat hyvätkin puolensa. Mutta kyllä mä oon ihan yhtä paljon kuullut tästä, että ihmiset rupeaa olemaan jo aika kyllästynyt tähän yksin kotona istumiseen, että kovasti kaivataan sitä ainakin jonkunlaista sosiaalista kanssakäymistä siellä työpaikalla. Että mä luulen, että ihmiset tulevat ehkä toivottavasti ottamaan tästä mukaansa tästä ajasta sen, että osan ajasta pystyy tekemään ikään kuin omaan tahtiin kotonaan ja sitten pystyy sitten kuitenkin siellä työpaikalla osan ajasta viettämään. Eli että meillä pystyisi pystyisimme enemmän vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon me olemme sosiaalisessa kontaktissa työkavereiden kanssa. Nythän on ollut ongelma se, että me emme ole pystyneet niitä kontakteja oikein millään ylläpitämään. Ja aikaisemmin ehkä se, että enemmän olisi kaivattu sitä omaa rauhaa. Että tämä, jos me löydettäisiin tästä joku tasapaino, niin se olisi ehkä se hyvä tämän ajan opetus meille.
Sitten kun tämmöinen pidempiaikainen yksinäisyys, niin siinä niitä negatiivisia puolia voi olla se ihmisille, jolla se menee överiksi, niin osa käpertyy niin kuin itsensä ja tavallaan erakoituu entistä enemmän itsekseen. Ja sitten osalla impulssikontrolli alkaa laskea ja ne voivat heittäytyä niin kuin vihamieliseksi muita kohtaan. Niin miten tämmöiset saadaan sitten palautettua sinne suhtkot keskiarvoon, että ne olisi silleen, ei ole käpertyneitä eikä ole vihamielisiä muita kohtaan? Koska jossain kohtaa sitä pitää palata taas ihmisten sekaan, ihmisten todennäköisesti.
No kyllä tässä varmaan harjoitus tekee mestarin, eli se, että sitten kun se normaali sosiaalinen elämä taas alkaa, niin sitten on taas ne keinot keksittävä, millä ihmisten kanssa toimeen tullaan. Ja kyllä mä luulen, että tässä suhteellisen nopeasti palaudutaan sitten, kun siihen normaaliin kanssa käymiseen ja vuorovaikutukseen päästään.
Niin meinaat, että siinä ei tarvitse miljoonalle suomalaiselle terapiaa siinä kohtaa?
No mä toivon hartaasti ja uskon tietysti näin, että eiköhän me keskimäärin aika nopeasti palauduta taas tulemaan toimeen toistemme kanssa varmaan mainosti.
No kun sä oot ammatti-ihminen, psykologian proffa, niin mitä sanoisit, että jotain niksejä, jos joku itse tunnistaa olevansa nyt vihamielinen muita kohtaan tai pelokas ja käpertynyt, että niin kuin arastelee muita ihmisiä tämän taukoilun jälkeen?
No ei tuohon oikeastaan muuta kuin, että rohkeasti vaan muiden seuraan ja taas harjoittelemaan niitä sosiaalisia suhteita ehkä sillä tavalla niin kuin varovasti ja omaan tahtiin, mutta ei muuta kuin harjoittelemaan vaan.
Sekaan vaan. Sitten jos lopuksi kertoisit sen, että miten se kertoo homo sapiensista, että yksinäisyys voi sairastuttaa meikäläisiä, siis yksilöitä?
No kyllä se kertoo tosiaan siitä, mistä oikeastaan lähdettiin tästä keskustelemaan, että ihminen on lajityypillisesti sosiaalinen ja tarvitsee toisia ihmisiä. Ja se itse asiassa, missä ihminen, homo sapiens, on nyt sitten ehkä kaikkia muita lajeja kehittyneempi, niin on tämä meidän erittäin monimutkainen sosiaalinen järjestelmä, meidän sosiaaliset verkostot, meidän tapamme olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja siinä me ollaan huomattavasti parempia varmasti kuin mikään muu eläin oikeastaan. Että jo se, että me pystymme tulemaan näin monimutkaisessa maailmassa toimeen ja ilman konflikteja, niin se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla todella loistavat tavat ja osaaminen tulla toimeen ja ymmärrys toisista ihmisistä. Ja niitä me tarvitaan, jotta me tässä maailmassa pärjätään.
Ja aivoistahan on iso osa varattu siihen, että miten tulkitaan toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä.
Kyllä, kyllä.
Että konsteja löytyy, vaikka kieltä ei olisikaan yhteistä, niin konsteja löytyy silti.
Kyllä. Ja se on se sosiaalinen kanssakäyminen on meille niin luontaista, mutta me ollaan ainoat, joilla on ikään kuin tällä hetkellä se kyky tähän näin monimutkaiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Niin se ei ole ihme, että meidän aivoista iso osa nimenomaan käsittelee sosiaalista tietoa.
Aletaan siis totutella hissukseen muiden ihmisten kohtaamiseen.